Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω στη μεγάλη παρέα του Στάτους 107 και 7 και του Ράδιο Πρίμο. Οι δύο πρώτες αθλητικές ώρες στην ραδιοφωνική παρέα της ημέρας, τζαντζαράς.gr και Πρίμο News αμέσως μετά. Μαζί μας είναι η εταιρεία Bigman που δίνει στη λάτα άντρες μεγάλου μεγέθους αποκλειστικά και σε εκπτώσεις έως και 50% στο bigman.gr το e-shop. Μαζί μας είναι το PAOK Insurance, ασφαλιστικά πακέτα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, οχημάτων γενικώς από τη Vision Insurance με τη σφραγίδα της PAOK, αποκλειστικά για το κοινό της ομάδας, με αποκλειστική προσοχή στη σχέση τιμής και ποιότητας. Και για την περίοδο του lockdown, 20% κάτω το τρίμηνο πακέτο, 10% κάτω το εξάμηνο πακέτο και 5% κάτω το ετήσιο πακέτο που θα επιλέξετε στο paokinsurance.gr. Τηλέφωνο 23 10 24 1926 και email info@paokinsurance.gr. Μέρα του Νοέμβρη, σε γενικό ολικό lockdown, απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Με κρεμμύδι, με κρεμμύδι. Η Θεσσαλονίκη ζει μια δική της ιδιαίτερη αγωνία για το πότε ακριβώς αναμένεται να φτάσει το Μπέργαμο. Αυτή είναι η συζήτηση στην πόλη από χθες και αυτή είναι η συζήτηση για την πόλη συνολικά από χθες. Είναι μια φοβιστική, είναι μια ανατριχιαστική συζήτηση, είναι μια άδικη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση η οποία φτάνει τους Θεσσαλονικείς στην απόγνωση, ενώ το μόνο που χρειάζεται, παιδιά, είναι προσοχή. Χρειάζεται προσοχή. Δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται απόγνωση. Δεν έχει ένας στους τρεις Θεσσαλονικείς αποδειχθεί θετικός στον ιό. Ένα στα τρία είναι θετικά τα δείγματα των ανθρώπων που εξετάζονται. Και για να εξεταστούν οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχει προϋπόθεση για τη δουλειά τους, για ένα ταξίδι, για κάπου αλλού, εξετάζονται γιατί νοσούν, κρυολογούν. Σε 60.000 υπολογίζονται τα κρούσματα. Δεν είναι λίγα. Αλίμονο, είναι πάρα πολλά. Αλλά 60.000 σε ένα πληθυσμό στο εκατομμύριο δεν είναι 30%. Δεν είναι ένας στους τρεις. μέχρι στους χίλιους. Καλά δεν λέω. Στους 100, συγγνώμη, ναι. 6%. Άλλο 6%, άλλο 30%. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Η ανησυχία αυξάνεται όλο και περισσότερο, διότι αρχίζουν οι άνθρωποι όλοι και έχουν δικούς τους γνωστούς, τους γνώριμους τους ανθρώπους να έχουν νοσήσει ή να έχουν βρεθεί θετικοί. Okay. Προσοχή να έχουμε. Το νου μας να έχουμε. Να έχουμε τα μάτια μας 14, να τηρούμε όλα τα μέτρα εκείνα που βοηθούν ώστε να μένουμε απομονωμένοι, να κινούμαστε μόνο όταν και εφόσον πρέπει και υπάρχει λόγος, εντάξει, αλλά να μην τρελαινόμαστε, γιατί εδώ τώρα τρελαινόμαστε εμείς, εντάξει. Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές και είναι δύσκολο πολύ, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τη λογική μας. Εντάξει, δεν είμαστε μακριά από το να μην χωρούν αυτοί που έχουν ανάγκη στις μονάδες. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση να μαζεύουν όπως στην εποχή της Πανούκλας τους ανθρώπους από τους δρόμους. Δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο μερικοί και να σοβαρευτούν λίγο και μερικοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν ξέρω στον αγώνα που κάνουν να φανούν χρήσιμοι στο βυζί που τα ταΐζει τα στόματά τους, έχουν φέρει το φόβο σε τελείως καινούργια επίπεδα και τον έχουν κάνει πανικό. Εντάξει. Ψυχραιμία, η κατάσταση είναι δύσκολη, ελέγχεται με προσοχή, ελέγχεται με τήρηση των μέτρων, ελέγχεται με τη μάσκα, ελέγχεται χωρίς περιττές γυροβολιές. Και αυτό το κλίμα της μαύρης ομίχλης που απλώνεται πάνω από την πόλη θα πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει. Είναι άλλο να έχουμε το νου μας και είναι άλλο να τα χάσουμε από φόβο. Καλησπέριζω και χαιρετώ όλα τα μηνύματα. Θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να κάνετε και άλλες ερωτήσεις σχετικές με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα θα έχουμε συζητήσεις και σε αυτή την ώρα στο τζαντζαράς.gr και στην επόμενη στο Primo News. Βεβαίως θα περάσουμε από τον κορονοϊό, δεν γίνεται. Από δίπλα περνάς, από μέσα περνάς, από πάνω περνάς, από κάτω περνάς. Είναι παρόν. Αλλά θα πάμε κι αλλού τις κουβέντες μας. Θα έχω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου τώρα και μαζί θα φιλοξενήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο, σε μια περισσότερο συζήτηση και λιγότερο συνέντευξη. Ξεκινήσουμε με τα ανθρώπινα, πώς είναι εκεί στον ΠΑΕΠΑΚ, που τελευταίως επίσης τους χτύπησαν τα κρούσματα. Να πούμε λίγο για τα πρωτόκολλα της Super League, να πούμε για τις πρώτες μέρες Γκαρσία. Εδώ είμαστε, η Big Man είναι ο χορηγός μας. Αποκλειστικά για άντρες μεγάλου μεγέθους, εκτός έως και 50% 2-8XL στο bigman.gr. Γυρίζω με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Κυριάκο Κυριάκο σε 2,5 λεπτά.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310241926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμελη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Αρμάνι, Γκάντ, Vogue και Σέικο. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Η Μπέμπα σας έβγαλε το λαδί.
Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Κοροσίδης. Ανανεώστε πλήρως την BMW σας. Πείρα, αξιοπιστία και γνήσια ανταλλακτικά με εγγύηση ενός έτους σε κάθε εργασία για να είστε σίγουροι.
Εμπιστευτείτε την στους ειδικούς. Κοροσίδης, σέρβις, μετατροπές και έλεγχος εγκεφάλου με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.
Θεσσαλονίκης 18, 100 μέτρα μετά το Τζάμπο, προς Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 68-92-94.
Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Κοροσίδης και η Μπέμπα σας πετάει!
Τώρα και νέο τμήμα καινούριων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
Εξοικονομώ αυτονομώ σημαίνει παγώνεις EcoBuild. Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με επιδότηση έως 85%. Καλέστε τώρα στο 2310-559595 και εγκαταστήστε κουφώματα, λέβητα, ηλιακό, τέντες, φωτοβολταϊκά. Μονώστε δώμα, πιλωτή, τείχους. Τα αναλαμβάνει όλα η παγώνεις EcoBuild και τα παραδίδει με το κλειδί στο χέρι. Καλέστε στο 2310-559595 και εξοικονομήστε κατοίκον.
Primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Εδώ είμαι λοιπόν, εγώ και Δημήτρη Τσομπατζόλου μαζί μου. Τι κάνετε κύριε συνάδελφε?
Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους.
Έχω και αντιπρόεδρο ΠΑΕΠΑΟΚ. Τι κάνετε αγαπητοί κύριε?
Γεια σας, καλησπέρα, καλά. Γεια σας.
Είναι το τελευταίο μοριακό σας τεστ, πόσο ενημερών είναι?
Καλά, δόξα τον Πάναγα.
Ήτανε πόσο ενημερών, πότε ήταν, πότε κάνατε τελευταία φορά?
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Θα αρχίσουμε να τα κουλάμε στο, να τα κουλάμε στο μέτωπο σε λίγο. Νομίζω θα χρειαστεί. Δημήτρη, με τον κορονοϊό όρμηξε στον αντιπρόεδρο, αλλά είναι και ο ΠΑΟΚ που έχει πληγεί. Δεν είναι έξω από την ιστορία, έτσι δεν είναι?
Τώρα κοίταξε, δεν γινόμαστε αδιάκριτοι, αλλά έχουν υποθεί κάποια πράγματα και από τον προπονητή της ομάδας. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η πρώτη ερώτηση. Πώς είναι η ΠΑΕ, η ομάδα, πώς είναι οι άνθρωποι, αν έχουμε κάτι νεότερο.
Τα κρούσματα που είχαμε είτε στο αγωνιστικό τμήμα είτε στο διοικητικό είναι όλα ήταν ήπια δεδομένων των συνθήκων και οι άνθρωποι είναι στην ανάρρωση, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ειδικά του ποδοσφαιρικού τμήματος οι περισσότεροι ήταν ασυμπτωματικοί, δεν είχαμε πρόβλημα.
Στην ΠΑΕ λειτουργείτε τώρα με εκπεριτροπής.
Εκπεριτροπής είστε... και τηλεργασία. Το μεγαλύτερο μέρος τηλεργασία, οι διοικητικές υπηρεσίες που γίνονται με τηλεργασία και κάποια πράγματα που χρειάζεται φυσική παρουσία, εκπεριτροπής. Τα γραφεία δηλαδή έχουν ένα προσωπικό ασφαλείας κάθε μέρα.
Μάλιστα. Για την ομάδα μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από όσα συνηθίζονται για να μην φτάσει σε επίπεδα άλλων ομάδων που να, και ταξίδια έχουν και είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες για αυτούς που μετακινούνται και στο εξωτερικό και...
Εντάξει, γενικά αυστηροποίησαμε λίγο το κομμάτι των αποστολών, το πιο επικίνδυνο κομμάτι σε αυτή την περίοδο.
Ναι.
Μάλλον το δεύτερο πιο επικίνδυνο. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι κάνει ο καθένας την προσωπική του ζωή, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Ο καθένας από εμάς χρειάζεται να προσέχει. Είμαστε αναγκαστικά, ανήκουμε σε ένα γκρουπ ανθρώπων που θέλοντας και εμείς για τη μίνιμουμ δραστηριότητα των αγώνων και των προπονήσεων υπάρχει ένας σχετικός συγχρονισμός. Το πρώτο και βασικό λοιπόν είναι η ατομική και η προσωπική ευθύνη του καθενός, τι κάνει όταν φεύγει από το γήπεδο. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ συχνή, είναι σχεδόν κάθε 2-3 μέρες υπάρχει ένας έλεγχος, ένα τεστ. Αλλά παρόλα αυτά το τεστ σε καλύπτει μέχρι την ώρα που κάνεις το τεστ. Αμέσως μετά μπορεί να κολλήσει τον ιό και...
Νομίζω ούτε μέχρι τότε, διότι χθες λέει τον Κροάτη τον βγάλανε από το μάτς μέσα. Τότε μάθανε ότι ήταν θετικός.
Γενικά και όσο καθυστερούν, όσο περισσότερα είναι τα τεστ και καθυστερούν τα αποτελέσματα, μέχρι να πάρεις το αποτέλεσμα, εντωμεταξύ έχει γίνει μία προπόνηση ή έχει γίνει μια καλή ώρα, κακή ώρα μάλλον ένας αγώνας και δεν ξέρεις ποτέ που το έχεις μεταδώσει. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι να προσέχουμε όλοι όσοι αναγκαστικά θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους πολλούς ανθρώπους και το δεύτερο είναι το κομμάτι των ταξιδιών και των αποστολών. Έχουμε περιορίσει τα άτομα. Μόνο οι απολύτως απαραίτητοι ταξιδεύουν μαζί με την ομάδα. Αυτοί που έχουν κάποια δουλειά πολύ συγκεκριμένη να κάνουν που δεν γίνεται να την κάνουν από απόσταση. Και γενικά προσέχουμε πάρα πολύ. Τώρα όλοι προσέχουν πάρα πολύ. Φαντάζομαι και ομάδες που έχουν πολλά κρούσματα πολύ προσέχανε. Τα ίδια έκαναν. Είναι και να μην σου τύχει.
Τώρα νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι καλώς συνεχίζεται το ποδόσφαιρο, έτσι, η δράση και στη Λίγκα και στην Ευρώπη και μάλλον ψάχνουμε και εσείς ψάχνετε κυρίως τον τρόπο να το διευκολύνετε. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η τελευταία σας πρόταση προς τη Λίγκα και αν γνωρίζετε, επειδή και εσείς στη Λίγκα ανήκετε, γιατί έχουμε αργήσει τόσο πολύ να αλλάξουμε...
Πρώτον, δεν είναι μία απόφαση της Λίγκας, έτσι, δεν παίρνει μία απόφαση η Λίγκα. Η Λίγκα κάνει μία πρόταση και την απόφαση την παίρνει το κράτος, οι λοιμοξιολόγοι και όλοι εκείνοι που θέτουν τα πρωτόκολλα. Η Λίγκα προφανώς δεν έχει περιθώρια να έχει κάθε εβδομάδα μία, δύο, τρεις αναβολές αγώνων. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της ελληνικής Λίγκας αυτό. Είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Είναι χρονιά Euro. Σε χρονιά Euro τα παιχνίδια πρέπει να τελειώσουν το Μάιο. Δεν μπορείς να επεκτείνεις.
Ναι, αλλά δεν έχουν όλες οι Λίγκες ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο, Κυριάκο. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι. Προφανώς κάθε χώρα έχει τις διαφορετικές οδηγίες από κάθε κυβέρνηση. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να όλες μαζί οι ομάδες, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε το διέξοδο στο οποίο θα φτάσουμε, ειδικά τον επόμενο μήνα που φαίνεται ότι θα είναι η μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων, να καταλήξουμε σε ένα πρωτόκολλο ώστε παράλληλα με τους αγωνιστικούς στόχους της κάθε ομάδας που ο καθένας από εμάς θέλει να προασπίσει για το δικό του σύλλογο, πρέπει να έχουμε ένα κοινό στόχο να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί με το φορμάτ που υπάρχει σήμερα. Αν όμως οι αναβολές συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη συχνότητα, δεν νομίζω ότι υπάρχει, είναι ρεαλιστικό σενάριο να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως έχει προκηρυχθεί, δηλαδή με play-off, με όλους τους αγώνες και εντός χρονικών ορίων. Άρα όλα μαζί πρέπει να τα δούμε. Αν υπάρχει δυνατότητα παράτασης, να πάρουμε και την παράταση. Αλλά επειδή αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, είναι πολύ κάθετη η UEFA σε αυτό, να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην αναβάλλονται τόσο εύκολα παιχνίδια. Εμείς αυτό που προτείναμε, είπαμε, σε ένα πρότυπο της UEFA. Δεν λέμε 13 παίχτες Sony και καλά. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θα είναι 13, 15, 16 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές. Από μια συγκεκριμένη λίστα που θα δηλώνουν οι ομάδες στη Λίγκα, από μια δεξαμενή παιχτών δηλαδή, να πρέπει να υπάρχουν 13, 14, 15 διαθέσιμοι. Και με κάθε κόστος να γίνονται τα παιχνίδια. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι boomerang για όλους μας που το προτείνουμε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Ναι, πρέπει να το κάνουμε το πρωτάθλημα ή να μην το κάνουμε. Να πούμε ότι δεν θα τα κάνουμε τα πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα, επειδή δεν γίνεται να μην το κάνουμε και δεν είναι και σωστό, και νομίζω ότι και ως θέαμα αυτό το δύσκολο καιρό κάτι προσφέρει τα Σαββατοκύριακα στον κόσμο που είναι κλεισμένο σπίτι του. Ας το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο που ρεαλιστικά να μας διευκολύνει να το τελειώσουμε κιόλας.
Επειδή όλα αυτά τα βλέπαμε και τα βλέπουμε και φαίνεται προς τα που πάμε. Έχουμε χάσει κάποιο επεισόδιο εμείς. Έχει γίνει συμβούλιο, τηλεδιάσκεψη? Το έχετε συζητήσει όλοι μαζί το πρόβλημα στη Λίγκα?
Όχι, επίκειται μια τέτοια συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή δεν είναι θέμα απόφαση της Λίγκας, δεν είναι θέμα του να συνεδριάσει η Λίγκα και να όλοι ομονοούν, και άλλες δηλώσεις και άλλων παραγόντων έγιναν, ομονοούν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πρωτόκολλο, ότι είναι δύσκολο πολύ να αποφύγουμε 3 κρούσματα στις ομάδες. Ήδη βλέπετε τι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Όλες σχεδόν έχουν 3 κρούσματα. Άρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε τέτοιες αναβολές. Για όλες τις ομάδες είναι κακό. Όλες οι ομάδες χάνουν με το να μην αγωνίζονται. Νομίζω ότι σε αυτό ομονοούν. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα με τους λοιμοξιολόγους. Και με τον ΕΟΔΗ βασικά.
Τώρα οι λοιμοξιολόγοι μπορεί να έχουν λόγο για το στα πόσα κρούσματα αναβάλλεται ένα μάτς? Δηλαδή...
Ναι, υπό την έννοια ότι εκείνοι ελέγχουν τα κρούσματα ως επικίνδυνο φορέα μετάδοσης περαιτέρω του ιού. Γι' αυτό έχουν διαλέξει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, γιατί είμαστε σε μια φάση, υπάρχει δηλαδή και ο αντίλογος, είμαστε σε μια φάση μεγάλης μεταδοτικότητας, άρα προσπαθούν να περιορίσουν τη μεταδοτικότητα. Προφανώς οι άνθρωποι δεν το κάνουν επειδή τους αρέσει ή δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο, έχουν αποφασίσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο, όμως θα πρέπει να συζητηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κοντεύουμε ή τις κλείσαμε για εβδομάδες, Γκαρσία Μίτσο?
Ναι, κλείνουμε σήμερα, αύριο, σήμερα. 2 εβδομάδες. Δεν έχουμε ακούσει παράγοντα του ΠΑΟΚ να παίρνει θέση. Να κάνω την πρώτη ερώτηση για αυτό που σκεφτόμουν για τον προηγούμενο, πριν πάμε στο νυν.
Ναι, και εγώ εκεί θέλω να πάω πρώτα.
Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, τώρα που πέρασε λίγο καιρός, νομίζω ότι μπορεί να μην έχει προηγούμενο τόσο ωραίο διαζύγιο. Ο ένας έκλαιγε. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαριστούσε.
Έτσι πρέπει να είναι όμως.
Έκρυβαν και οι δυο την αγωνία τους να μην φανεί η χαρά τους που χωρίζουν γι' αυτό.
Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι.
Είναι σπάνιο φαινόμενο.
Πάντα μαζί σας μιλάω χαλαρά. Η αλήθεια είναι μου το βγάζετε αυτό. Μετά τα βλέπω γραμμένα και λέω τι είπα. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω.
Κοίταξε, Κυριάκο, τα διαζύγια έτσι πρέπει να είναι. Αλλά μετά. Δηλαδή, όταν χωρίζεις, έχουν λίγο ένταση. Μετά τα βρίσκεις, ρε παιδί μου.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Αμπέλ Φερέιρα το καλοκαίρι πέρασαν μία περίοδο και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι. Για την πλευρά του Αμπέλ δεν είμαι σίγουρος, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνος πέρασε έτσι μια μεγάλη περίοδο σκέψης για το πώς μπορεί αυτή η σχέση να προχωρήσει. Η πρώτη χρονιά δεν ήταν καλή χρονιά για κανέναν από τους δύο, ούτε κανένας θέλει να βλέπει το όνομά του γραμμένο στους στίχους για να φύγει, ούτε καμία ομάδα είναι ικανοποιημένη όταν είναι ομάδα πρωταθλητισμού και δεν παίρνει τίτλο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Προφανώς συνυπολογίστηκαν πολλά δεδομένα. Φάνηκε ότι αυτή η σχέση έχει ακόμη πράγματα να δώσει και πράγματι είχε. Αποδείχτηκε στην περίοδο των ευρωπαϊκών αγώνων. Είχε πράγματα να παρουσιάσει και ο Αμπέλ με το ρόστερ που είχε στα χέρια του. Να μην ξεχνάμε ότι δέχτηκε μία πρόταση. Προφανώς ήταν μία πρόταση που ήθελε να την αποδεχθεί. Προφανώς και εμάς εκείνη την περίοδο μας φάνηκε... ότι όλες οι συνθήκες είναι βολικές στο να υπάρξει αυτό το διαζύγιο. Έγινε με ένα καλό τρόπο, θα τον θυμόμαστε με αγάπη, με εκτίμηση, το πιο βασικό από την αγάπη. και θα το ευχόμαστε να πετύχει το σχέδιο που έχει για το ποδόσφαιρο, να το πετύχει και με τους υπόλοιπους συλλόγους.
Χωρίς ποδοσφαιρική νοσταλγία όμως θα τον θυμόμαστε μάλλον.
Συγγνώμη, θα σου πω λίγο. Είναι ένας προπονητής που ξέρει ποδόσφαιρο, έχει σχέδιο για το ποδόσφαιρο. Αυτό εγώ το έλεγα και όταν δεν ήμουν στον ΠΑΟΚ και έβλεπα την ομάδα και ακόμη και όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Φαινόταν ότι είναι ένας προπονητής που έχει ένα σχέδιο. Τώρα, το ερωτηματικό ήταν αν αυτό το σχέδιο μπορούσε να το προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πρωταθλήματος και τις ιδιαιτερότητες του ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία άργησε πολύ. Φάνηκε δηλαδή ότι περισσότερο προσπαθούσε να κάνει τον ΠΑΟΚ ομάδα του Αμπέλ, παρά ο Αμπέλ να γίνει προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η, αν θέλεις, αυτή η σύγκρουση που υπήρχε εσωτερικά στο μυαλό του και, και στη διαδικασία.
Υπάρχει μια ευρέως έτσι επικρατούσα άποψη. Και δεν διαφωνώ να σου πω πολύ, ότι δεν κόλλησε ποτέ με εμάς αυτός. Ότι αυτός δεν κόλλησε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή...
Επαναλαμβάνω, ένας φιλόδοξος άνθρωπος παιδί θα τον έλεγα, γιατί έχουμε ακριβώς την ίδια ηλικία και θέλω να
είμαστε παιδί.
Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με γνώση του ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος που είδε γύρω από το όνομά του να πληρώνονται πολλά λεφτά για να έρθει, αισθάνθηκε λίγο πιο... ίσως πιο ισχυρός από τον μπραντ, ίσως λίγο πιο ισχυρός από το κλαμπ. Και επαναλαμβάνω, προσπάθησε να κάνει τον ΠΑΟΚ ομάδα του Αμπέλ και όχι ο Αμπέλ να γίνει προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να γινόταν κάποια στιγμή, αλλά θα περνούσε πολύ περισσότερος χρόνος και με πολλά περισσότερα σκαμπανεβάσματα και ξέρεις, καμιά φορά δεν κολλάει κιόλας. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κακά συναισθήματα, άσχημα συναισθήματα για τον Αμπέλ, γιατί προσπάθησε ή τα έκανε κουτούρου. Με σχέδιο τα έκανε ο άνθρωπος και είχε ένα δικό του σχέδιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν εμείς δεν είχαμε την πολυτέλεια να προετοιμάζουμε και να νιώθουμε όλοι μας σίγουροι ότι ο Πάμπλο Γκαρσία είναι έτοιμος για να καθίσει στον πάγκο, θα ήταν ενδεχομένως και άλλη συζήτηση και άλλα τα δεδομένα. Είχαμε μία αντικατάσταση την οποία και την προετοιμάζαμε. Νομίζω το έχουν πει όλοι ότι ήταν ένα σχέδιο η εξέλιξη. Είναι ένα σχέδιο η εξέλιξη του Πάμπλο Γκαρσία. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Νομίζαμε ότι και νομίζουμε ακόμη ότι το ρόστερ έχει πολλά περισσότερα πράγματα να δώσει από αυτό που εμφάνιζε στην αρχή του πρωταθλήματος. Ότι ήθελε έναν μετά τον οικονομικό και έναν αγωνιστικό εξορθολογισμό. Πιστεύουμε και το βλέπουμε τις πρώτες μέρες ότι ο Πάμπλο Γκαρσία μπορεί να το κάνει αυτό. Και μακάρι η αρχή που είναι το ίμιση του παντός να έχει ανάλογη συνέχεια. Ήταν εντυπωσιακή η αρχή. Τώρα σε δύσκολες συνθήκες είναι λίγο δύσκολο να πανηγυρίζεις για τα ποδοσφαιρικά ζητήματα, ο απλός κόσμος εννοώ, αλλά τα πράγματα που είδαμε από τις πρώτες μέρες του Παύλου Γκαρσία είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικά.
Δηλαδή,
αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντως. Πρώτα απ' όλα, ο Φερέιρα φεύγοντας μίλησε για μια μεταγραφή, έτσι το έθεσε.
Είναι μια μεταγραφή, οικονομικές, πραγματικά.
Ναι, και όποιες οικονομικές προεκτάσεις υπάρχει και τις δύο πλευρές, τώρα μας λες ότι βεβαίως αυτό συνδυάζεται και με το ότι είναι εδώ παρόν και προχωράει και εξελίσσεται και πάρα το σκεφτόμαστε τον Γκαρσία. Δηλαδή, και αυτό
προφανώς, αν εμείς, ο προπονητής δεχόταν μία πρόταση και εμείς ήμασταν ξεκρέμαστοι όπως ήμασταν, ας πούμε, όταν έφυγε ο Λουτσέσκου, προφανώς στη μέση της χρονιάς θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η απόφαση να αφήσει έναν προπονητή να φύγει. Επαναλαμβάνω, έναν καλό προπονητή, όχι έναν κακό προπονητή, γιατί άμα ήταν κακός προπονητής θα τον έδιωχνες.
Μάλιστα. Και τώρα όλα αυτά που εσείς βλέπατε εδώ και χρόνια, δεν το βλέπετε τώρα, στον Πάμπλο Γκαρσία, μπορούμε να τα παριθμίσουμε? Γιατί έχετε καταλήξει σε μία άποψη που σας οδήγησε ώστε να είναι έτοιμος λοιπόν να αναλάβει.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω το εξής. Πάντα το λέω για τον Πάμπλο σε ιδιωτικές συζητήσεις. Θέλω να το πω και τώρα. Και πλέον όχι Πάμπλο, για τον Μίστερ, για τον προπονητή Γκαρσία. Πρώτα απ' όλα για τον Πάμπλο Γκαρσία ως άνθρωπο, έναν πραγματικά πολύ αγαπητό άνθρωπο και στον κόσμο και σε όσους έχει συνεργαστεί, για διαφορετικούς όμως λόγους. Αυτό θέλω να το τονίσω έχοντας συνεργαστεί μαζί του και όταν ήταν ποδοσφαιριστής και στις καλές στιγμές της μεγάλης δόξας, αλλά και στις δύσκολες τελευταίες. Τον Πάμπλο ο κόσμος τον αγαπάει για ένα κομμάτι του χαρακτήρα, το έχει πάρα πολλά περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για έναν ευφιέστατο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που γίνεται αμέσως αγαπητός στις παρέες με το δικό του τρόπο, έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάχνει το κλίμα, έναν άνθρωπο που ξέρει πότε να αναποδογυρίσει ένα τραπέζι για να ανέβει ένταση και έναν άνθρωπο που ξέρει πότε να καλμάρει την κατάσταση όταν πάει να ξεφύγει. Μιλάμε για έναν επιστήμονα του ποδοσφαίρου. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ο Πάμπλο είναι καθηγητής. Το είχε από ποδοσφαιριστής και γι' αυτό με αυτά τα σωματικά προσόντα έφτασε εκεί που έφτασε. γιατί δεν ήταν ο πιο αθλητικός άνθρωπος του κόσμου για να φτάσει στο επίπεδο της Real Madrid, έτσι. Mm-hmm. Έφτασε με το μυαλό του κυρίως. Και με την προσωπικότητά του. Ο κόσμος έχει δει τον Γκαρσία που τα δίνει όλα στο γήπεδο, που παίζει με αυταπάρνηση, που δεν δέχεται μίγα στο σπαθί του. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το έχει. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι η πραγματικά πολύ βαθιά γνώση του στο ποδόσφαιρο και η μεταδοτικότητά του με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι έχοντας ζήσει όλη την δομή του ΠΑΟΚ, από ποδοσφαιριστής έως προπονητής της ΚΑΠΑ20, γνωρίζει καλύτερα και από μένα τις ιδιαιτερότητες του συλλόγου. Και έχει πιο καθαρή ματιά, γιατί ήρθε ξένος και ενσωματώθηκε. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό από το να έχεις μεγαλώσει εδώ μέσα. Και το τρίτο είναι ότι πιστεύει και ο ίδιος πάρα πολύ στο ρόστερ. Πιστεύει ότι αυτό το ρόστερ είναι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο μπορεί να φέρει τον ΠΑΟΚ στους στόχους. Πράγμα που το έχω πει πολλές φορές. Εγώ νομίζω ότι το ρόστερ που έχουμε τώρα μπορεί να είναι και πιο ισορροπημένο από το ρόστερ του πρωταθλήματος. Ισορροπημένος από όλες τις πλευρές, και αγωνιστικά και οικονομικά. Και νομίζω ότι είναι και ένα υγιές. Μέσα σε ένα υγιές κλίμα μεγαλώνει. Έχουν έρθει καινούργια παιδιά τα οποία ενσωματώθηκαν αμέσως. Θεωρώ ότι, εντάξει, καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω τις συνθήκες και ότι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι και υπήρχε και μια σχετική απογοήτευση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Αλλά οι παίκτες που ήρθαν μπορούν κάποιοι από αυτούς να θεωρηθούν από τις καλύτερες μεταγραφές της δεκαετίας, όχι μόνο επειδή είναι value for money, επειδή αποκτήθηκαν και με σωστά χρήματα, αλλά επειδή είναι και πραγματικά σπουδαίοι παίκτες. Δηλαδή, ο Ζίφκοβιτς είναι ένας παίκτης που τη χρονιά του πρωταθλήματος τέτοια μεταγραφή δεν κάναμε.
Ναι.
Με αυτά
τα οι μεταγραφές θα κρυθούν και αργότερα, σε βάθος χρόνου.
Όλα σε βάθος χρόνου κρίνονται. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Επίσης, στο ποδόσφαιρο οι κρίσεις δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι πήρες όλους τους τίτλους, άρα τα έκανες όλα καλά. Δεν πήρες κανένα τίτλο, άρα τα έκανες όλα λάθος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μια ομάδα οφείλει να κρίνει. Και γι' αυτό το λόγο κάποιες φορές ενδεχομένως να παίρνει μη δημοφιλείς αποφάσεις, αλλά είναι αποφάσεις επειδή έχουν περάσει από ένα φίλτρο κριτηρίων πολυεπίπεδο. Δεν είναι κερδίσαμε όλα καλά, χάσαμε όλα λάθος.
Για τον προπονητή Γκαρσία και εκείνες τις μέρες που συλλέγαμε κι εμείς στοιχεία για την απόφαση σας, αλλά και τώρα νομίζω είπες τη λέξη διαχείριση. Έχει διαχειριστεί τα παιδιά των Ακαδημιών πάρα πολύ καλά. Αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό κριτήριο για να λέμε ότι μπορεί να διαχειριστεί και τις προσωπικότητες, τους άντρες, τις πρώτες
γιατί
ομάδες.
Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν είναι ο Κυριάκος, ο οποίος τελείωσε μια σχολή προπονητών, βρέθηκε από ακαδημίες από K12, K15, K20 και έχει μάθει μόνο με παιδιά. Ο Πάμπλο Γκαρσία ήταν αρχηγός σε αποδυτήρια που είχαν προσωπικότητες. Ειδικά στα δικά μας αποδυτήρια εκείνη την εποχή ήταν θηριοτροφείο, δεν ήταν ομάδα. Ήταν όλοι από δύο τρέλες που βαλούσαν. Άρα. Και αυτός ήταν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Δηλαδή ήταν το αρχηγού παρόντος, πας αρχή.
Ήταν ο βασιλιάς του τρελοκομείου, εννοείς.
Εννοώ ότι ξέρει να διαχειρίζεται και άντρες. Πολύ καλά.
Γυρνώντας πίσω τώρα το κεφάλι, εκεί που τελείωσε η περασμένη σεζόν, που τελείωσε τώρα πολύ πρόσφατα, με βάση το σχέδιο που υπήρξε, τις κινήσεις που έγιναν, τους στόχους που είχαν τεθεί, το τρελοκομείο το ευρωπαϊκό, το πηγενέλα των προπονητών, οι πωλήσεις, οι αλλαγές στο ρόστερ, είναι το πιο συγκλονιστικό καλοκαίρι.
Είναι από τα πιο πυκνά καλοκαίρια. Ναι. Πραγματικά το είπα και στην συνέντευξη τύπου, έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα σε πολύ μικρό διάστημα. Οι χρονιές η μία με την άλλη δεν είχαν σχεδόν διακοπή, αν θυμάστε. Δηλαδή ήταν σχεδόν μονοκόμματες. Εμείς αλλάξαμε από αθλητικό διευθυντή μέχρι προπονητή πρόσφατα και αλλάξαμε και ένα μεγάλο ποσοστό του ρόστερ, κάποιους πουλώντας τους. Όλα αυτά είναι δουλειά. Και είναι δουλειά σε πολλά επίπεδα και για να πετύχουν όλα θες και λίγο. Και τη θετική ενέργεια για την οποία καμιά φορά γίνομαι γραφικός που τη ζητάω, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερες αλλαγές έχεις, τόσο πιο πολύ αγάπη χρειάζεται αυτή η ομάδα για να αναπτυχθεί.
Πάντως, Κυριακό, αν εξαιρέσεις λίγα social mediaκά σκουπίδια που βρίσκονται πια παντού σε όλες τις social mediaκές ακτές, Ο ΠΑΟΚ γενικώς δεν έχει και αρνητική ενέργεια πολύ.
Όχι, δεν έχει, αλλά ξέρεις κάτι, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα και μακριά από μένα ο λαϊκισμός, αλλά είναι μια ομάδα που τρέφεται από την επαφή με τον κόσμο, στο γήπεδο, στις προπονήσεις, στην πόλη, στο... όσο περιορίζονται αυτές οι επαφές, τόσο αυτοί που είπες στα social media ή ξέρω εγώ, οι γκρινιάριδες που αναγκαστικά κάθε μέρα θέλουν κάτι να πούν, αποκτούν σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε όπως μέχρι πέρυσι να απαγορευτεί ο κόσμος σε γεμάτο γήπεδο, αντιλαμβανόταν ο παίχτης το χειροκρότημα, τη στήριξη, την αγάπη, κυκλοφορούσε στην πόλη και ένιωθε την επαφή, τη ζεστασιά που του προσφέρει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, με γεμάτη τούμπα τόσοι πιτσιρικάδες μπορεί και να είχαν δυσκολότερη δουλειά.
Εντάξει, ενδεχομένως δυσκολότερη, ενδεχομένως η ορίμανση να έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα, ενδεχομένως η πίεση να έφερνε άλλου είδους διαχείριση. Πάντως, όπως και να έχει, είναι προτιμότερο ο ΠΑΟΚ ειδικά. Δεν ξέρω αν είναι για όλες τις ομάδες έτσι. Είναι προτιμότερο ο ΠΑΟΚ να κρατάει αυτή την επαφή με τον κόσμο.
Τώρα,
μας λείπει περισσότερο από ό,τι λείπει σε άλλες ομάδες.
Ναι, βέβαια.
Το θεωρώ αυτονόητο.
Ναι, ο Κυριάκος βέβαια για πρώτη ίσως φορά ξέσπασε πριν λίγες εβδομάδες και κατά μέσων, κατά εκπροσώπων του τύπου. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε, ήταν τη στιγμή, τη ημέρα και είναι όλα καλά.
Μία κουβέντα για τον κόσμο που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους οργανισμούς, όλοι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με τους υπόλοιπους που ανήκουν σε αυτόν τον ευρύτερο οργανισμό. Δηλαδή, και οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, είστε καταδικασμένοι να ζείτε με μένα, και εγώ είμαι καταδικασμένος να ζω με τους δημοσιογράφους, με τους καλούς, με τους κακούς, με τους μη δημοσιογράφους, με τους παραγωγούς, με τους social media. Είμαστε καταδικασμένοι να μάθουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον που έχει και καλούς και κακούς και τοξικούς και ανόητους και όλα. Και πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε όλα προς όφελος της ομάδας. Εκείνη τη στιγμή ήταν απαραίτητο να μπει ένα στόπ στην εσωστρέφεια, ναι. Και ξέφυγα από το σύνηθες μέτρο μου, γιατί στρατηγικά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να ξεφύγω από, το στρατηγικό, από τον ήπιο τόνο. Γιατί με τον ήπιο τόνο καμιά φορά παραγνωριζόμαστε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν συνέπειες για αυτά που λέμε ή κάνουμε. Και είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Όπως και να έχει, και η επόμενη μέρα και η μεθεπόμενη και η παραμεθεπόμενη δεν θα είναι ποτέ τέλεια στο ποδόσφαιρο. Πάντα θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παράσιτα στο χώρο και προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Δεν θέλω να επανέρχομαι, ούτε νομίζω ότι είναι οι εποχές τέτοιες να επανέρχομαι σε τέτοιου είδους φρασιολογία και ένταση και χρόνο, αλλά έπρεπε να μπει ένα στόπ στην εσωστρέφεια. Και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν μάλλον πετυχημένο, γιατί πραγματικά και ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται ότι ρε παιδιά, γιατί μας τα παρουσιάζουν όλα μαύρα, εδώ υπάρχουν και πέντε καλά πράγματα, ας πούμε.
Ναι.
Συγκεκριμένη, έτσι, δεν σας βάζω εγώ ποτέ σε ένα...
Εγώ απλώς δεν κατάλαβα ακριβώς σε ποιους αναφερόσουν, δηλαδή. Δεν κατάλαβα αν αναφερόσουν σε ανθρώπους που συνεργάζονται, ας πούμε, με το Open, ή αν αναφερόσουν σε ανθρώπους περαστικούς οι οποίοι δεν έχουν δημοσιογραφική ταυτότητα.
Τώρα ξέρεις ότι άμα θέλω να πω κάτι το λέω, άμα δεν θέλω να πω δεν...
Όχι, εγώ απλώς δεν κατάλαβα ρε παιδί μου, γιατί αν το χτύπησες το χέρι στο τραπέζι για κάποιον που θα μπορούσε και ιδιωτικά να του πεις κάτι.
Αυτός που έπρεπε να το... Αυτοί μάλλον που έπρεπε να το καταλάβουν, νομίζω το κατάλαβαν.
Άρα μείναμε εγώ και ο Μανώλης Καψής με το δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Τώρα, επειδή τα δύσκολα και η χρονιά αυτή συνεχίζει να είναι δύσκολη και δεν ξέρουμε πότε θα
ξεκινήσει. Τι δύσκολη. Καταρχάς έχουμε μεταγραφές.
Αυτό πάλι. Κάθε δύο μήνες.
Εσύ να προσέχατε.
Ναι, ναι.
Τι να σας κάνω, δεν κατάλαβα.
Εκεί θα το πω πάλι. Την ξανακάναμε την ερώτηση πριν τρεις μήνες και πάλι τώρα. Με όλη αυτή την κατάσταση. Οικονομικά, χωρίς εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ επεδίωξε και πέτυχε έναν εξορθολογισμό. Να περιμένουμε και άλλου είδους τέτοια μέτρα. Και πάλι η ίδια ερώτηση για την επαφή, την παρουσία, την επιρροή...
Το είπα και επειδή κάπου το είδα να γράφεται.
Εξακολουθεί να είναι η ίδια, ο μεγαλομέτωχος είναι πάντα το ίδιο κοντά.
Λοιπόν,
είναι ερώτηση που παραλαμβάνουμε κάθε τρεις μήνες.
Να γράφετε και να σχολιάζετε ως ανακολουθία κάποιων πραγμάτων που είπα από το καλοκαίρι, μάλλον και από πολύ νωρίτερα. Λέω και επιμένω ότι οικονομικός εξορθολογισμός δεν σημαίνει μόνο μείωση του budget. Προσέχω μία-μία τις λέξεις. Σημαίνει ασφαλώς μείωση του budget. αλλά σημαίνει και αύξηση των εσόδων. Ακριβώς για να μην χρειάζεται να πάρεις ένα μαχαίρι και να κόψεις το budget ακριβώς εκεί που είναι τα έσοδά σου που ήταν χαμηλά. Αυξήσαμε λοιπόν τα έσοδά μας, εξισορροπήσαμε την απώλεια των εισιτηρίων. Μακάρι αυτή η απώλεια να είναι και μικρότερη, δηλαδή στη διάρκεια της χρονιάς να επιτραπεί ξανά ο κόσμος και να βγάλουμε εισιτήρια όλες οι ομάδες και να έχουμε ένα κομμάτι των εσόδων από εκεί. Πάντως όπως και να έχει, η κατάσταση επέστρεψε στο ελεγχόμενο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν θα χρειαστεί την οικονομική ενίσχυση και μεγάλη του κυρίου Σαββίδη, αλλά δεν ήταν στο κομμάτι που φαινόταν να γίνει ανεξέλεγκτο το περσινό. Έχω μιλήσει με αριθμούς, πάλι παρεξηγήθηκε από κάποιους και επιμένω γιατί τώρα απαντάω και σε πράγματα που βλέπω στα social media ή σε forum ή οπουδήποτε για να προλαβαίνουμε καταστάσεις, να μην γίνονται συζητήσεις. Είπα ότι το άνοιγμά μας ήταν περίπου 40 εκατομμύρια, δηλαδή θα χρειαζόταν με βάση τα περσινά δεδομένα ο κύριος Σαββίδης να βάλει 40 εκατομμύρια. Σήμερα θα χρειαστεί να βάλει 17-18, αλλά και αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια που θα βάλει η UEFA. Μπορεί να είναι λιγότερα. Μπορεί στη διάρκεια της χρονιάς να χρειαστεί να πάρουμε έναν παίχτη παραπάνω ή να πουλήσουμε ένα παίχτη.
Μπορεί να πουληθεί ο Γιαννούλης και να μην χρειαστεί.
Μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα συγκεκριμένο νούμερο για το πόσο είναι το άνοιγμα. Πάντως είναι πολύ περισσότερο διαχειρίσιμο από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό σε σχέση με το financial fair play. Επαναλαμβάνω, για μας είναι ευλογία που δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης. Δηλαδή, εμείς έχουμε έναν ιδιοκτήτη που θέλει να βάλει περισσότερα από όσα του επιτρέπουν και βάζει περισσότερα από όσα του επιτρέπει το financial fair play. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για ένα σύλλογο να ξέρει ότι δεν θα μπει σε άλλες περιπέτειες. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, εμείς εννοώ το management, να ενθαρρύνουμε τον ιδιοκτήτη να μην έχει ένα όριο στη χρηματοδότηση που χρειάζεται να βάζει κάποιο.
Όπως επίσης μεγαλύτερη ευλογία είναι να μπορεί μια ομάδα να ζήσει με πρόεδρο και εμένα και σένα και να κάνει πρωταθλητισμό αν μπορεί να παράγει έσοδα.
Μα όλες οι ομάδες αυτό το στόχο έχουν, να φτάσουν στην αυτάρκεια. Ναι. Αυτό σε συνθήκες COVID είναι ουτοπικό.
Καλά,
δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ή του χρόνου θα φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ούτε και δίχως νέα τούμπα μπορεί να φτάσει, Κυριάκο, να πούμε την αλήθεια. Χωρίς καινούργια τούμπα δεν μπορεί να το φτάσει.
Χωρίς καινούργια τούμπα, είναι πολλές οι παράμετροι για να φτάσει στην αυτάρκεια. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ευλογία από τη μία πλευρά που έχουμε εξασφαλισμένη την οικονομική ενίσχυση όποτε χρειάζεται και που ο κύριος Σαββίδης ακόμη δεν έχει κουραστεί να κάνει να βάζει τόσα χρήματα στον ΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στον ΠΑΟΚ και σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και αναλογικά με τα έσοδα της ομάδας.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, εγώ που είμαι μπασκετικός και δεν το ξέρω το παιχνίδι αυτό καλά. Mm-hmm. Υπήρχε ο Λουτσέσκου που έπαιζε, τι έπαιζε Δημήτρη, 4-2-3-1.
Ναι, αυτό έπαιζε.
Έπαιζε. Έφυγε αυτός. Mm-hmm. Ήρθε ο άλλος, ήθελε να παίξει τελικά, στο τέλος το κατάλαβε, 3-4-2-1.
Ναι.
Τώρα ήρθε ένας άλλος, αυτός θέλει να παίζει 4-3-3.
Ναι.
Κάθε πότε θα αλλάζει το ρόστερ του ΠΑΟΚ? Θα μου πεις να μην αλλάζει τόσο συχνά προπονητές. Αυτό είναι
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι καλά. Αφενός αυτό είναι ευλογία. Όσο περισσότερο καιρό έχεις έναν προπονητή, τόσο καλύτερο είναι και για αυτούς τους λόγους. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ρόστερ μπορεί να υπηρετήσει οποιοδήποτε σχηματισμό. Έτσι, εγώ πάντα μιλάω για το ρόστερ στα χαρτιά, έτσι.
Ο Τσομπατζόγλου δεν βρίσκει εξτρέμ. Ψάχνει και δεν βρίσκει εξτρέμ.
Όχι, ο προπονητής και ο Βιερίνη δεν πάνε.
Είναι ο Ζίφκοβιτς, είναι ο Ζαμπά, είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μουρντ, είναι παίχτες. Ξέρετε, είναι η ίδια κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι με τα χαφ, που εγώ εκνευριζόμουν να πω την αλήθεια. Γιατί λέγαμε, ας πούμε, το καλοκαίρι ότι στον ΠΑΟΚ λείπει ένα χαφ. Επειδή ο Αυγούστο ήταν τραυματίας. Ο Αυγούστο μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί στον ΠΑΟΚ να λείπει ένα χαφ τον Αύγουστο, ας πούμε, που ο Αυγούστο είναι τραυματίας. Αλλά στο ρόστερ, όταν παίρνεις μπροστά σου, βλέπεις πέντε χαφ και ο Αυγούστο είναι ένας παίκτης που και πληρώθηκε ακριβά και είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης.
Ναι, Κυριακό, αλλά μέχρι πριν από λίγο καιρό στον ΠΑΟΚ ο άλλος συναχωμένος έφυγε και έλειπε 6 μήνες.
Εντάξει τώρα, δεν είναι.
Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε πότε θα γυρίσει.
Αλλά δεν μπορεί να κάνει και ένα ρόστερ 60 παιχτών, γιατί να βάλει στο μυαλό σου ότι όπως πέρυσι κάποια στιγμή θα παίζουμε 14 τραυματίες, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει ένα ρόστερ.
Ο Μίσης λείπει
και ορθολογικά.
ο Μίσιτς είναι εκείνος που λείπει και αριθμητικά και ποιοτικά.
Μακάρι το παιδί να είναι γερό, να είναι καλά, να επιστρέψει στα γήπεδα.
Καλά, ναι.
Να αισθανθεί και εκείνος καλά με τον εαυτό του, παίζοντας ποδόσφαιρο πάλι, κάνοντας αυτό που αγαπάει. Και παίχτες υπάρχουν, πάντα υπάρχουν παίχτες. Πρώτα απ' όλα χαρτογραφείς τις ανάγκες μιας ομάδας και δεύτερον ψάχνεις να βρεις ένα παίχτη μέσα από μια δεξαμενή χιλιάδων παιχτών που μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Δεν μένουν οι ομάδες από παίχτες ποτέ, παιδιά. Όσο υπάρχει διάθεση να επενδύουν, να φέρνουν καλούς ποδοσφαιριστές, θα βρίσκουν. Δεν τελειώνουν.
Το μοναστήρι να είναι καλά, λέει αυτός, Δημήτρη.
Η πραγματικότητα είναι, και δεν μιλάω, δεν απαντάω στην ερώτηση για το Μίσιτς τώρα, έτσι, γιατί μη φανεί λίγο και περίεργη απάντηση. Μιλάω γενικά ότι οι ομάδες, τους παίχτες που θέλουν, τους βρίσκουν. Ειδικά ομάδες στο επίπεδο του ΠΑΟΚ που έχουν και μία οργάνωση, να μπορούν να ξέρουν, να έχουν μία λίστα ποδοσφαιριστών από όλο τον πλανήτη και σε καλό επίπεδο, στο επίπεδο που ψάχνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις ποδοσφαιριστή ή να ξέρεις τις ανάγκες σου και να μην βρίσκεις.
Να πάμε και σε ένα άλλο ίσως και τελευταίο θέμα, γιατί ο Κυριάκος έχει όρεξη και νομίζω σήμερα θα τα πει όλα. Κυριάκο,
ναι. Βρήκαμε παπά να απάντησουμε 2-3. Ναι.
Στην υπόθεση Βιερίνια, τώρα που κρίθηκαν όλα και τελείωσαν, θα μας πεις ποιος έκανε το πιο μεγάλο λάθος για να δημιουργηθεί η κρίση και ποιος έκανε το πιο μεγάλο
λάθος. Πες η γραμμή, θα το κλείσει, μη δεν έπρεπε.
Όχι, ξέρει, δεν αποφεύγω, δεν αποφεύγω
καλά,
ποτέ.
Ποιος έκανε το μεγαλύτερο βήμα για να σβήσει το θέμα και να επιστρέψει κανονικά εκεί που ανήκει.
Ο πρόεδρος και ο Αντρέ, δυο τους έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για να λήξει η ιστορία όπως κατά τη γνώμη μου έπρεπε να λήξει. Δεν θέλω να πω παραπάνω, δεν έχει και κανένα νόημα. Προφανώς κάποια πράγματα έγιναν, κάποιες παρεξηγήσεις δημιουργήθηκαν. Προφανώς αυτές οι παρεξηγήσεις ήταν τόσο μικρές που λύθηκαν και εύκολα όπως είδατε. Δηλαδή κάποιες φορές μερικά πράγματα.
Όταν λες εύκολα, τι εννοείς? Νοέμβριο κοντέψαμε να φτάσουμε.
Μπορεί να γινόταν ένα μήνα νωρίτερα, μπορεί να γινόταν δύο μήνες νωρίτερα ή μπορεί να μην γινόταν και ποτέ, αν αυτές οι παρεξηγήσεις δεν λύνονταν. Λύθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε να λυθούν εξ αρχής και νομίζω ότι η ιστορία έληξε όπως έπρεπε να λήξει, όπως εμείς τουλάχιστον θεωρούσαμε ότι έπρεπε να λήξει. Ο Αντρέ πρέπει να είναι στον ΠΑΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους. Για μένα και αγωνιστικούς που το ξεχνάμε.
Εμείς καθόλου, καθόλου.
Αρκετός κόσμος το ξεχνάει. Θεωρεί μια συμβολική κίνηση. Ο Αντρέ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχει ακόμη μπροστά του να δώσει. Αλλά και πέρα από το πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι και ένας μύθος ο οποίος χτίστηκε μέσα στον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι μύθοι πρέπει να προστατεύονται. Και ο κύριος Σαββίδης το ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει στα αποθητήριά του τον Αντρέ Βιερίνια από την πλευρά των ποδοσφαιριστών και τον Πάμπλο Γκαρσία ως προπονητή. Μόνο καλά πράγματα μπορεί να φέρει αυτό στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα και την αγωνιστικότητα της ομάδας.
Δημήτρη, να τον αφήσουμε, φτάνει. Κορονοϊός, αυτά τα πράγματα φτάνει.
Ναι,
τώρα αυτό είναι πιο
ωραίο. Φτάνει, γιατί θα πάρει την εκπομπή αυτός και μετά δεν είναι. Εντάξει.
Ναι, επικίνδυνος.
Επικίνδυνος, ναι. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε. Αν θες να τον σχολιάσουμε, δεν θα προλάβουμε γιατί πρέπει να παίξω διαφημίσεις. Και πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων.
Εντάξει, κρατάμε πώς εξήγησε την πρόταση του ΠΑΟΚ και πώς την προσομοιάζει με τη ΣΟΕΦΑ. Ναι. Για πρώτη φορά εξηγήθηκαν πιο αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους άλλαξε ο ΠΑΟΚ προπονητή.
Ναι.
Για να τους καταλάβουν όλοι και όσοι θεώρησαν ότι άλλαξε το σχέδιο και γιατί κτλ.
Όχι.
Νομίζω εξηγήθηκαν όλα αυτά. Και για τα νέα οικονομικά δεδομένα. Επίσης έγινε και πάλι αρκετά συγκεκριμένος για το ότι η κατάσταση εξακολουθεί και θα είναι ελεγχόμενη για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ό,τι και αν συμβεί φέτος.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Πάω γρήγορα σε διαφημίσεις και γυρίζω με Primo News και Σάββα Τσιομπάνολου. Να μείνετε εδώ, έχουμε και άλλους συνομιλητές. Πολύ πολύ ενδιαφέροντες όλοι σήμερα.